8. un 9. jūlijā Jūrmalā būs pirmais festivāls Laima Vaikula randevū. Kādus jūs pati dotu ceļavārdu šim festivālam? Kāda ir iecerēta atmosfēra šajos koncertos?
Nu, ļoti gribētos, lai cilvēki, kas atnākt, patiešām just kaut kādu svētkus, lai varbūt tas nebūtu pēdējais, lai patiešām izveidotos par festivālu tādu nopietnu. Mēs jau domājam, ko varētu apkārt, kas varētu notikt, kā varētu sagaidīt publiku. Es ceru, ka izpildītāji nākošie, varbūt, ja mums būs nākošais festivāls, lai jauni piedalītos vēl un vēl un vēl un vēl. Es nezinu, kas vēl labāks varētu būt. Šogad būs Jess Tīvers un Ērglis Andris un Intes Busuls. Un ļoti interesanti būs ārzemju dziedātāji. No Sanktpēterburgas būs Vainga, kas ar Busulu jau dzied duets ļoti skaists. Būs Valērijas Sutkins un Maks Leņidovs. Un Nani Brigvadze, es uzskatu, ka tā ir leģendāra dziedātāja, kas labāk par viņu, liekam, maskas dzieda romāns. Un viņa kaut kā nenopelnīt maz ir bijusi Latvijā. Man ļoti gribējās, lai skatītāji paklausītos un paskatītos uz viņas.
Jūs pat esat izraudzījusies gan dziesmas, gan arī šos izpildītājus. Kas ir tie kritērija, kādām kvalitātēm īpašībām ir jāpiemīt dziedātājiem, lai Laima Vaikula viņu aicinātu uz sadarbību?
Nu, pirmkārt, profesionāļi. Jābūt labiem profesionāļiem. Otrkārt, es skatījos, ar ko es esmu dziedājis kādreiz duets. Es nevaru uzaicināt visus, piemēram, Valērijas Smilads pateica, ka vai cik žāka man neuzaicināja. Nu, vienkārši nu, nevar visus uzaicināt. Tāpēc, ja tas turpināsies, tad katru gadu būs kas jauns. Mēs jau tad domājām, kā lai izdara, lai divi koncerti būtu pilnīgi dažādi.
Jums ir jau tādas zināmas sadarbības, ja runājam par Latvijas dziedātājiem, bet ir arī jaunas. Kuras tās ir un kā jūs pamanījāt šos dziedātājus?
Nu, Aminata es pamanīju, tāpēc, ka visu Latviju to pamanīja un vispār visa Eiropa. Viņa sarka no kleitu un patiešām brīnišķīgu uzstāšanos. Es pat lūdzu viņai, lai viņu tu pašu kleitu uzvēl, lai mēs visi izjūtam vēlreiz viņas uzstāšanos. Un Linda, tā priekš mans ir jauna tikšanās un man ļoti interesanti. Skaista meitene, labi dzied. Man gribējās ar viņu vienkārši iepazīties. Pārējās viss es labi zinu.
Jau ir droši vien tā pirmā iepazīšanās notikusi mēģinājumos.
Jā, pie manas jā. Mājās mēs mēģinam, mums ļoti laba atmosfēra tēt mājās. Visu laiku mūzika skan, nezinu, kā kaimiņiem, bet mums patīk. Un manam suņukam arī. Buči man šausmīgi muzikās, Franču Buldogs, viņš sēž mēģinājumos no paša sākuma līdz pašām beigām.
Es saprotu, ka tieši tuvāk pie tumbām, ja?
Taisni tā, viņš aizmieg zem bungām, mēs visi smējamies. Nekas skaļāks nevar būt kā bungs, un viņš guļ tur aizmidz. Un viņam tur mierīgi. Nedod Dievs, kāds pakustēsies un izies pārtrauku mārā, viņš ar uzreiz. Nezinu, vai tā atmosfēra, kas mūsu sirdīs, tāda laimes sajūta. Es domāju, ka mēs varēsim viņu arī kaut kā nodot tālāk publikai, skatītājiem, klausītājiem. Es ceru, ka tas notiks.
Jūs jau koncertējat daudz vietu pasaulē, varējāt izraudzīties arī citu vietu, bet tieši tā ir Jūrmala un Latvija. Tas ir tāpēc, ka mājas?
Nu, kur vēl varbūt labākā mājās? Pirmkārt, tādas zāles, kā Dzintara koncerta zāle, nemaz tik daudz nav. Lai viņi būtu tik omulīgi un savs kaut kas tāds specifisks ir Dzintara koncerta zālē. Es esmu bijis daudzās tādās strādājis koncerta zālēs citās vietās, bet Dzintaros ir vislabāk nepavēlti. Ne ļoti daudz televīzijas bija no Krievijas, kas gribēja filmēt, piemēram, KVN. Tā es Dzintara koncerta zālē. Patiešām ir sevišķa atmosfēra tur ir.
Jūs sadarbojasies ar ļoti daudz valstu mūziķiem. Kā jūs šajā kontekstā tieši Latvijas mūziķus vērtējat?
Latvijas mūziķiem ir it kā vienkāršāk, tāpēc, ka visi pazīstams un saprotams un viegli. Un man patīk, ka šodien mūsu mūziķi var braukāt pa pasauli un mācīties. Tā ir tāda laime, kas nebija kādreiz, ko mēs nevarējām izmantot. Es nevarēju nekur aizbraukt, tāpēc es viņam tā, nu, neapskaužu viņus, bet es priecīgi par to, ka mūziķi var braukāt pa pasauli. Un dabīgi tas uzreiz ir dzirdams. Parādās bundzinieki, mums ir grūtāk ar pūtējiem. Taisnē tauriem ir grūtāk, bet priekš tam ir vēl daudz Ukrainas mūziķi un Krievijas, kur ļoti labi mūziķi ir. Tāpēc es ceru, ka nepaies ne gads, divi, trīs, kad mums būs patiešām super mūziķi.
Kā jūs domājat, nav jau noslēpums, ka mūsu Latvijas akadēmiskie mūziķi tā ļoti labi iziet pasaulē un tiešām ir augstu vērtēti, bet popmūziķiem nu tomēr tik labi nevedas īpaši šajā rietumu pasaulē. Kā jūs domājat, kāpēc tas tā ir?
Nu, tas nemaz nav tik vienkārši tikt tajā tirgū, tāpēc, ka principā ir sadalīts tas tirgus, piemēram, viss, kas ir saistīts ar bijušo padomu savienību, Tur pat ir Izraēla iekšā un tāds, kur raida televīziju. Jo televīzija tomēr un rādio tie ir galvenie, kas iepazīstina ar izpildītāju. Tā ir Maskava, tā ir vieta, jums tur jāesi tas, lai jūs būtu zināms, pazīstams lielai daļai publikas, ļoti lielai. Un otrā puse ir Amerika. Ja jūs gribat kļūt īsti populārs, tā ir Amerika. Un, lūdzu, citādi jūs braukāsiet pa katru pilsētu un jums ļoti garš ceļš. Lai jūs, piemēram, izsistos Francijā, jums tur jādzīvo un jābūt, principā, kā ir Krievijā, tāpat tās Amerikā. Kad es strādāju Amerikā, man viņi teica, lai tev jāpārbraukt dzīvot. Un, ja tas būtu agrāk, laikam tā, tas arī būtu noticis, vienkārši bija pa vēlu. Man jau bija ļoti daudz skatītāju bijušo Padomu Savienībā, un man nebija vērts to zaudēt. Un vēl jau vairāk man bija dažādas tur problēmas, es gribēju vienkārši braukt uz mājām. Tāpēc tas nav vienkārši. Ne tāpēc, ka mums ir slikti izpildītāji. Ne tāpēc, nē. Dabīgi vajadzīgi hiti, kas ļoti svarīgi, tas ir repertuārs. Bet es atceros, kā es aizbraucu uz Japānu, un tur bija liela intervija man, un es teicu, ka Raimonds Pauls raksta man mūziku, un tas pats autors, kas uzrakstīja to miljonu Alek Ross, viņi tā zina, ka tur tās rosas miljonas. Un man vislielākais panākumi bija man, pateicoties Raimonda mūzikai. Tāpēc, ja runā par mūziku, mēs varētu daudz kur liekam būt, bet ir vajadzīga televīzija un rādio, un tas nav vienkārši, tas ir... Tur ir mafija, tas ir šausmīgs nopietnas biznes.
Jūs pieminējāt Raimondu Pauli, bet viņš nav starp jūsu koncertu viesiem.
Es ceru, ka viņš būs zālē. Es ceru, tāpēc, ka vienmēr gribās, lai būtu Raimonds Pauls uz skatuves. Vienmēr. Katru koncertu es gribu, lai Raimonds būtu. Es justos daudz pārliecinātāk un dabīgi, kad nekas nevar būt labāks kā Raimonds Pauls uz skatuves. Bet Raimonds teica, ka manas jau tā tik daudz ir gan jau vēlāk. Un es ceru, ka viņš būs zālē, ja viņam būs laiks un spēks, un es būšu laimīga.
Bet liela daļa repertuāra būs viņa dziesmas?
Nē, nu, galvenā daļa, tomēr Raimonda. Melodija, viņa nekur nav pazudusi, bez melodijas mēs nekur netiekam. Dabīgi, katram izpildītājam būs savs repertuārs. Publika zina šos izpildītājus, un viņiem ir savu hiti. Un tas viss skanēs 8. 9. jūlijā.
Jūs bijāt brīnišķīga melnā māte šajā Latvijas animācijas filmā Zelta zirgs.
O, jā, tas bija liels darbs.
Vai ne, es gribēju tieši jautāt, vai tas tā ļoti organiski jums nāca, vai tomēr tiešām tur bija tā jāpiestrādā, lai tik spilgti to tēlu izveidot?
Nē, nu ļoti man palīdzēja dabīgi tāpat bildu, kas bija atspriekšā, bet ļoti daudz arī palīdzēja režisors, kurš man teica, vairāk emocijas, vairāk tur, nezinu, dusmu, spēcīgāk. Tas ļoti interesanti un ļoti smagi. Tā izskatās no malas, ka, kas tur. Bet tas ir ļoti grūti. 5 stundas apmēram mēs strādājām, un tā īsti riktīgi nopietni.
Es nezinu, vai jūs lasījāt tās kritikas, bet tur jūs bijāt nosaukt par pašu izteiksmīgāko tēlu
jā.
Visā filmā. Jā,
nopaldies, ļoti patīk, ka mēs nebija lasījis, es nezināju par to. Bet man ļoti patika. Strādāt, izrādās, ka tas ir ļoti interesanti.
Kāda vispār ir Laimas Vaikulas šīs vasaras sajūta? Varbūt ārpus koncertu dzīves?
Nu, es domāju, ka vasara nu pat tās tikai sākās. Un tomēr tas mans festivāls, viņš tomēr iztaisīja to vasaru tādu sevišķu. Varbūt tāpēc, ka tik daudz mūziķu mājās visu laiku ir. Un tas tik patīkam. Un tagad sāk vēl saules spīdēt. Un nu, brīnišķīgi, man dārs ir ļoti daudz ziedu, vairāk nekā varbūt vajag. Ja atnākt Japāņu, laikam teikt, nu gan laima, visu, ko var tikai salikos. Man pat tiešām ir tāda ziedu pasaule. Un tagad vēl mūzikas, tāpēc man šogad ir brīnišķīgi vasara.
Kur jums ir mīļākie ziedi?
Nu, šogad atraitnītas.
Kāpēc?
Viņas tik krāsainas, viņas ir tik skaistas. Un man ir viss krāsas, kāds tikai var iedomāties. Un viņas visas saliktas ļoti, ļoti biezi kopā, lai tās krāsas būtu labi redzamas. Es katru dienu es eju ārā no mājas un sēžot dārzā, un katru minūti es redzu tos ziedus, es esmu pilnīgi laimīgi.
Es saprotu, ka jūs pie savas mājas gan esat strādājis kā arhitekts, tur pati visu izplānojas, vai arī ziedus, kad tiek stādīt, jūs visu izdomājat.
Jā, kaut, es braucu viņus pērku, man jau zina siltumnīcās, man zina, ir tāds veikals, kur manas meitenes strādā, pasaka pasauli. Pie Rīmī. Viņas tik jaukas, tās meitenes, mēs esam jau pilnīgi draugos. Es jau varu pasūtīt, un viņas zina, kas man patīk. Un viņas ir bijuši pie manas mājās, viņas zina, kas manam dārzam piestāv. Tā ka viņas jau ir pilnīgi tā kā, nu, kā draudzenis.
Jūs ar saviem koncertiem sniedzat iedvesmu un daudz prieka klausītājiem, bet kas ir tas, kas jūs pašai sniedz, nu, tādu vislielāko laimes sajūtu, vislielāko prieku?
Nu, neskaitot mēģinājumu, tas ir veiksmīgs koncerts, kad es redzu, ka cilvēkiem patiešām patīk. Tas ir svarīgi ļoti. Tas, laikam, pats galvenais prieks mākslinieka, lai publika būtu apmierināta ar koncertu. Bet es ceru, ka mums tik daudz būs enerģijas un spēku un talanta ielikt šī koncertā, kad publika aizies, es ceru, ļoti apmierināt.
Liels paldies par sarunu un uz tikšanos festivālā.
Paldies!